Music time in Bambara. Ne jamukanye voix de l'Amérique ka. Seko ani dongo ade kenedo farafina foli. Ani mumi nyoko soro keneka adinge ana ban make modibo damini. Ne jamukanye au bena jide ka jija jamukanye akana fwako. Sabula nimi talike on dambe deka.
Yo 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 farafina foli asigirani mbogati na mbalmau anga foli bawye au klube modibo damile kumakana kabi Washington DC. Nwati na farafina foli ale auka seko wani donko jamukan kene mumeke kabi sijo tan flanan konna la Washington DC balmawo amba fo au danse ambe ku kene konna la ni wati na ni woni adam ne lende kadam ne sisana negenye kele ni obe bamako ni wati na obe ben choice romada fema on fe a Washington DC fokata se negenye flanan ma amena bladana bi amena kuma mundeka amena kuma seko wani donko tigila mo uluka hake akonya abe chugwadi. Hake ere mundi du. Hake ikanga mundi ke purike feneka seka tromoyon dosro. E feneka anga mundi ke fasoi. Nunu konna la yasa anga seka jabili soronna. Anye ubule bla muso kele mbolo chama mani oye Madame Jalo Aida Kone. Ne ale artisuka hake o kalifoyoro o nyemogo bae nuka ama nansarakana ko biro malien droit d'auteur. Ugumu konna la jamuka inkono amina foli duman fene di auma. Anglekan ko yelema ko ke bamanankan yani amina nga kokoro do fune di awma yasa akil jigido anganjongo sankila me awire ba do mbalma o niko farafina foli foli dumande ba ja odela ambe kenen dayele ni wakati ni nani ambalma mso umu dede damba alika foli sen abo fomma ko sarama let's go lega umu dede damba ale de glamme sisa ni wakati na anga fuli bawe au sorolendo voix de l'Amérique seko ni donko kenaka ni we farafina foli music time in Bambara bamako ambesoro fientu lukala keme ani flaka ni wakati na anga fuli banga fans club nyamoye ni oye maimuna danyogo kabi bamako balamsakita Musa Alfatraure ani Umar Isaka anga fuli bae nu anga nyamoko kroye balmawu anga fuli krenkrenle obanga bi invité spécial yeni oye madame Jalo Aida Kone Aida ka kene
mudugo basi fositena ma folla me baga bela jerele ma kupeni nyantuma
ujara yanko sebe Aida amba donc afo EDB bureau malien des droits d'auteur la ni oye artisuka hake abseka makara yoromna bibi na yananga temeni kuma aida munde bi bulu folo ka foye yananga temeni nga borobi
aywa mudi bo foli temeli nkofe me baraka da ke allah taala me ala folo baraka da ale mun sona nga fika sigini kenai nga o kofe ka foli di mudi bo yare ma ni baraka nyogo mpela jerele amina anda do kuma muna ndro do ter ko ani ndro kwa zenko ala ka to beka fika fom nga na fan sura la jamana ka na fan sura la beka ke munu pene ka molu pene ka sika o ka to mota sura la au munu pene beka au de meni bara en kono au pene ka sika ande beka ndro do ter ko in challenge en yase o iko mun me mbulo ka fom ko ma kunu ko ziri de ba kera jama bora ka foli di jama ma me hakila foli bi sekana na ko fela fe donc mun me mbulo o ye ala ka kene sigi here kono ka wili ni here
ujara ni kusebe aida anga foli bi aida nafara ko droit d'auteur nan sarakando to bamananga na amseka baile ma akora mundi
aiwa ni ko kika kuma baile ma generalement ba fo mogo mogo ni ko kibe kuma baile ma ka chala se ibi se ka dobwala o bebe do faraka me ambe ambe mufonina droit d'auteur hakedi ni eika mulo la fin ni sisa eika mulo la fin glan sisa service do resiglendo akama na be pomu mako droit d'auteur o de kanka lakana ni yani droit d'auteur ere ka lakana tapo yani
ya aida
anklobila dopo ha keto do de be kanga
anklobila
do de ka mwele o be kan tesse donc nko hakedi do droit d'auteur hakedi iniwe ninini ke ikungulo la ikera artisio ikera domili dalayo ikera gafi glanayo ikera yirimani glanayo ikera foto talayo uluka hake amba kodi ma droit d'auteur kuma la surunyana donc o hake be ninini yoro muna munu mbo hake makara uluka para uluka chakeda ore biro maliendi droit d'auteur
ujara yuko sebe bi maliko nala eka kolosili la na mwede beni jekulu inye mgo ya kuna artisu kwa hake kuwa abechugo di bi
mwudubo artisu kwa hake kuwa bi ama nungo miniye jate mineke abiseka ke jamana ere na tabulo yi me abiseka ke artisu ere ka tabulo fene yi muna mina ndadu afla vela jamana tabulo yi mwenye bibeba roka fo gele ya bi jamana kono folo langa jamana kunta ile le no pencha mak beke anyi moko bi do moko bi bo kon baruni restaurant ulubi toka na anse anno baruni restaurant duna mbena jigi oyoro nununa don mulu jigi na ulupe na be waru soro anga hake ulumunu kanga anga hake usoro ulube anga hake udi auma ne bi akacha alafe ulucha mateka ke don ambora fene droit d'auteur classique la mini numérique la folo la droit d'auteur ni cassette ni cd ko yi mais bi amé numérique la mes réseaux bololo fraud de ka anga e groupe partager bololo de ka donc o gele ya bi ko abise ka ke artiste ou fene ka yoro la muna parce que artiste ou rete ka ou wasa do ka nyini ka famu bare en kan ka tata bolo du menfe ngo foka dap pundu menka kunu anyi dala jenke artiste mu be as be konté alors que ambe anga kulun kono bi moko ba sa ba de bi mais artiste mu be kulu anga ba konté du bout des doigts anga ma konté bulungonde na na kuma ma dabo artiste do ran kama école des mu non be no lobe institut national des arts la ina ani conservatoire des arts et métiers ani weleli bla ulu fene ma parce que lu fene kanka na do artiste en para kono anga ya lu ka do akono akaka anga kuna fonu do lu ma kase ku yere préparer kana bare kubetu kumuna donc ode lango droit d'auteur bara abilaman ka gele abiseka ke jamana tabule abiseka ke artiste fena ka tabule kuma na koro filenyeni
ujara yuko sebe aida anga foli biye ni kene ka anye jemukanda le ni artisi remu ka foli seni uye umu dede damba ale rebambulo kene kona la umu ika kene
basi kena kutbashita uyere la
ambia basitana ibora kauka kuluga nyemogo ni oye madam jalo aidae ni ambale fo ambe artisuka kulube fo maliko nala abora ka kuma sisa auka hage kuka ebisiga mune faraga ni kuma inka
bon tout d'abord mbe fulla sivyo abela jelima barakala be ne foli lase minnu bɛ mali la yan nɔ ka foli lase an ka ɲɛmɔgɔ ma madamu jalo ayida ka koni nka ne foli lasa ma bon ne ye min mɛn sisan tout d'abord c'est ma première nouvelle ka fɔ ko lajɛrɛ kun be nɔ kunu bureau malien de droit d'auteur là c'est ma première nouvelle c'est une takalama donc je pense que hakila folon benena information atika véhiculer kanye je ne sais pas si c'est au niveau du syndicat des artistes ou bien si c'est au niveau du bunda lui-même en tout cas ne compte tout takalama wani ni kana chama are ya fo artiste min tun bɛ yen nɔ a bɛ compter bolo ŋɔni na o t'an ka ca ni mɔgɔ ba saba ye moi je pense que jɛkulu o jɛkulu kunnafoni de fɔlɔ k'an ka bila ɲɛ ni kunnafoni bɛ yen je pense que jama bɛ caya mɛ ni kunnafoni tɛ ka lase a ka gɛlɛ k'a fɔ ko mɔgɔw ka bɔ comme a bɛ laɲini cogo min o tɛ se ka sɔrɔ tant que kunnafoni ma kɛ ka ɲɛ
o diyara ye kosɛbɛ o diyara ye an bɛ kuma di an balimamuso dɔ ma ni ale fana ye poyi sɛbɛla ye a tɔgɔ ko ani dabu ani i kulo banna ba e bɛ fan jumɛn na mali la
ne bɛ bamako
ne
bɛ bamako sigida filanan na ala ka jɛ ye ani emisiyɔn ye nya aladɔniya sɔgɔmada in na yɛrɛ ye bɔn emisiyɔn min don aladɔniya ni jara n ye kosɛbɛ parce que n fana ye n bɛ sɛbɛnni kɛ n ye sɛbɛnnikɛla ye n bɛ sɛbɛnni dɔ kɛ fɔlɔfɔlɔ la n bɛ fɔlɔ ka foli bila aw yɛrɛ ma aw minnu ye emisiyɔn ye initiateur ye ani droit d'auteur directrice yɛrɛ n b'a fɔ kosɛbɛ u ka cɛsiri la parce que nin ye hakɛw de ye n'u sera ka matarafa c'est-à-dire artistes bɛ bila u ka hakɛw kɔnɔna na ani ko caman bɛ nɔgɔya u ka baara tɔnɔ u bɛ a sɔrɔ dɔɔni parce que baara nafa ye a tɔnɔ sɔrɔli ye
o diyara n ye kosɛbɛ
donc ne yɛrɛ ye sɛbɛnnikɛla ye ani n bɛ sɛbɛnnikɛla dama dɔ fana dɔn sɛbɛnni n bɛ kuma n ka domaine kɔnɔ n bɛ domaine min kɔnɔ
ouais mais an ka bi baro bɛ mun kan o ye artistes ka hakɛ ko de ye an bɛ fɛ ka na kuma o de la an ye wele bila ayida ma e hakilina ye mun de ye hakɛ ko kan bi.
Ne hakilina ye mun ye hakɛ ko kan c'est à dire kunnafoni ne hakilila artistes caman t'u ka hakɛw dɔn nka u t'a dɔn hakɛw kan ka ɲini yɔrɔ min na o de y'a to caman bɛ degun kɔnɔna na donc ni émission façon de b'a to artistes caman bɛ se ka bɔ a kalama ani. Ne yɛrɛ ka hakilina ye min ye c'est à dire kunnafoni ka to ka cari ka to ka sigi dɔ organise pour que artistes yɛrɛ ka se k'a dɔn u ka hakɛw bɛ ɲini yɔrɔ jumɛn na parce que n'i y'o dɔn baara bɛ nɔgɔya i bolo.
O diyara n ye kosɛbɛ.
Voilà.
O diyara n ye balimamuso i kana taa yɔrɔ la an balimaw hali bi farafinna foli a bɛ senna nin wagati in na. An bɛ sigi ka na an bɛ kuma di an balimakɛ Abubakar Sisoko Eros ma. Eros i bɔra ka Aida ka kuma lamɛn ani an balimamuso Umu Dede Danba ani Ani e yɛrɛ fana ye seko ni dɔnko mɔgɔ ye e bɛ se ka mun de fɔ ka fara u ka kuma kan.
Bon ne bɛ Aida fo Umu Dede fo Ani fo n bɛ yɛrɛ fo ani arajo lamɛnbɛlaw bɛɛ ye ne bɛ min fɔ dɔrɔn a ma se ne ka sigi a kan kuwa Umu Dede y'a fɔ kaban. Kunu ɲɔgɔn ye wala k'i nu ta kalama nouvelle nin façon a kan ka circuler de parce que n'i y'a ye conservatoire tara n'i y'a ye fɛn tara olu y'a mɛn o anw m'a mɛn donc fo Aida ko yɔrɔ faamu nouvelle papara ma se ma ni sisan tɛn t'a dɔn ko kunu ɲɔgɔn ye dɔ kɛra droit d'auteur la donc o bɔra yɔrɔ minnu na Aida de b'a dɔn o défaut bɔra yɔrɔ min na o k'o corriger siɲɛ wɛrɛ ni ɲɔgɔnna façon kana kɛ parce que anw b'a ta olu m'a tali daminɛ an minnu y'a ta peut-être fɛn b'an bolo k'o fana fara olu ta kan. A bɛɛ kun bɛ jɛya ne kun bɛ fɛ k'o fɔ sinon bureau malien bɛ k'a ka baara kɛ Aida y'a fɔ togo min gɛlɛya bɛɛ nka hali bi ne b'a ɲini seko ni dɔnko ɲɛmɔgɔw fɛ u ka artistew lajɛ artistew sɛgɛnna covid tɛmɛna artistew ma baara kɛ artistew sɛgɛnna wariko ka gɛlɛ krizi bɛ yen togo togo baarakɛyɔrɔw dayɛlɛlen don artistew fana ni u ka baara de u bɛ si u ye baara min wolo k'a dilan kanguka hakeso.
Ojara yako sebe eros. Aida ibseka jabili telman mendi nuka kumala yani anga suraka anklo damu.
Ayo ojara nyembe artisi mumbela jerelinfo umundele damba ani eros mumbela jerelinfo ani sabelikela mumpene intervention ke. Moribo anye grupu kre grupu WhatsAppu. Je pense que bi association fere groupe créé monite dola ibe soro dola anye kuna funi chari ni beka et je pense que ali modibo ere ka groupe dobe e kuna funi atara ni beka indépendamment de cela anklala ka kuna funi bla radio sauf la la mais mali information ko ye munye ipa fo do pa fo e ya kona radio la nete na radio la me donc andume nyo de ko ambe numérique de kono o de la anya ai kuna funi chaya ko sebe e réseaux sociaux ka fo do wu photo bla la donc anye partager ke réseaux mon ka al neta hake do modibo
o jara ko sebe
ko to ko mina mana filité bank amba corriger au fur et à mesure.
Ujara yuko sebe aida ikana tarola nansi gira kana kuma amena kuma muka uye hakere. Yasa artisi kaseka na san labana kanyafo. Mifene aido dia mundi kanga ke. Aida yakili jagaboni nini galila. Yanoche mbalmawu ambete menifoli dumaye. Amena mula mesa uye join. Uye Umar Konate Fadima Fofana. Let's go. Song from Mali.
Fadima Fofana niko man. Fadima fofana ni goman adahar koi ni goman adahar koi ni goman ayanna fadima fofana na kunandi hayadiya nahi se fadima Handa Fadima fofana gunandi haye nahi se Fadima ai handa Fadima na gunandi haye nahi se Fadima fofana fofana ai hanu kurkani hero Fadima go gunandi Fadima ai hanu kurkani hero Fadima go gunandi o Fadima fofana barkal 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 barka ay handan ka ba mako gundo Fadima ni mango handi Fadima fofana barka sidi man sidi ama 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 baraku ban sidi sidi ama ama tafa ban sidi
ni madam Jalo Aida kune seko ani donko uluka hakes besasa soba moko ni uluka nyamoroi ayo soko vewa kaseko ani donko keneka farafina foli ni kenedumamba kleganfe kata nege kanyetani saba kata se nege kanyetani nanima nini nga artisu mali seko ani mali donko ope fese fese kena munga ayo soko vewa la ni kenedumamba inkanafo mali yendenshiko adike dondume araba kata nege nyekele kata se nege nyeflama kleganfe mugo mama araba riba kedi ibe sibiri makono kari tene o wati kele nununa ibi soko bewa afrika emission me ka facebook kan direct sila zewa bamara
plus de chômage plus de souffrance
ambalma o awere ya famia amboraka Umar kuna tele ka folisien la mesi sabu famma ko Fadima fofana farafuna foli anga foli be join watina ambe madame Jalo Aida kunefo ana baraka nyombe nga folibe Martin ni oyaka secrétaire général ya mbafima big up ambe John Fenefo Abokar Sisogo Eros umudere damba ani dabo nga folibaye nga folibe John Fenaye nga folibe Malice ko ni donc tombe en mon trofa ma fin fait trofa mbafo aida ningali bibulo sam munika nga ke artisiere pour que akaseka toka hake kusoro artisika nga munike
Ok, mwari wo nyi mikari jara nyoko sebe. Paske ni degu banka, wati mluna uredu. Artisi chama debe na kuu luye uka albumu mbo, uka evu mbo, kome kuma hake soro. Kuye anga tondi mfene karti bubulu, kome uluma hake soro. Hake soro li, aliye lendo, ika evu, akaseka eksploati. Mba laja ka atradi anga todungana kusebe. Ni e ika domili bo. Comme il y a un café fenebo, ou bien il y a un cinéma. Au cinéma, il y a un bumokata. Mon ba utilise, mon ba adwaka bara tabulu kononana. Abiseka ke société de téléphonie, abiseka ke restaurant, abiseka ke bari, abiseka ke concert fenesinte. Mon nyota, ou bon, aka o activité kononana. Ou tiki kanka hake sa. Donc ni eka egru exploitera fo ka exploiter na exploitera fene munya exploiter fo ka hake sara so sara no e hake sara kuma muna o hake be se auma o kuma lela e be se ka fo ke e be sigi ni hake soro ye tanki ka egru ma exploiter e be se ka morso kemebo e be se ka gafe kemenglan meni mo ma ta ka utiliser aka gelen e ka se ka hake so. Donc, men 70 ans, il y aura un camp pour ce Evru lié l'endo, Evru droit soro, Ika hake soro, a lié l'endo, Ika Evru mokokata, Ka bara kenae, Ka klaka, A hake sara. Mais de plus en plus, Chama de bimbi, Ube hake non zaraki, Ka bara kenae, Ute hake o sara. O fene na sharia ya kon, Sharia koni mwo mwo yo ke, Abe koni e dansago, Abe koni e shumelike. Shumelike la betani, Ube ta farana. Donc de plus en plus, on fait nous avec Ebru nous avons fait la baraque naï, on fait les binaum deserou la négélila, parce que anyo de quoi, ambignon négén kata, na masse ou négén, ou kawari nous sara, on fait les bouwili, beaucoup de linka. Donc Ebru exploitation, tant qu'il a Ebru mal exploité, il sera hacké soro. Donc il y a un gâteau on y est, hacké tout boulot, parce que Ebru mal exploité, donc qu'a Ebru exploité les nous, mais un gâteau on y Ulamu wele kana kafo eka ni wari kasabi sorola anfi ka hake sorola anfi me ibe na ikake tonde ni nikera tonde ni hake bi ambika hake boka zima don ni ya condition ni tanki evru ma exploiter mu ya exploiter ka war sara aka gele eka hake soro
ujana ko sebe umudeli damba munde be bolo kafo ni aida gani kumaina
awo aimi fo effectivement almi antara droit tayoro la amu inscrire nous bon nantara droit tayoro la be dépend miga œuvre exploitera katemanita ka donc minta exploitera kosobe a obe minta ani etami exploitera doni dron utatao tekilini donc ani mi yere tama exploiter donc etat na yalao. Donc je rejoins Aïda à Emi Fort, oui, tiens dit. Pour que l'artiste qui a fait le droit sur l'œuvre qui a exploité.
Annie, écoute-toi, Nicola.
Je suis Djaranie, je suis Emi Fort, là, pour en fait, madame la directrice Emi Fort, je suis Emi Fort, parce que c'est nous, en fonction de l'exploitation des œuvres. C'est-à-dire, mais pour artiste la dongida sera fait minga dongli charlino kosobe mi exploiter kosobe animi me chamanchala ube mi me damne no tsaka kele luka hake uti tsaka kele abe komi ni ata fana tra wara kunda artiste sera bolo fara ukacha sadir mo mo minga barake da e charla kosobe mi exploiter kosobe donc hake ube ta en fonction de l'exploitation et puis en fonction du nombre qui a été exploité kadigin duguma animi madame nana utete ka kele meme na mi fenefone hakina nare c'est-à-dire moko kana sigi ko nga hake temulu dekati inscrit droit d'auteur là parce que ore la kuma dabe sori bulu e matik inscrit droit d'auteur là e droit d'auteur ret kelende ke la ko dona e ko ki te ka hake ko no yoro foli o hake nyini ni man ko ne to me mi fo ora la dekati inscrit droit d'auteur là kala sa kuma daga sira ki bulu imana kro ni wo ni hola o ka hakil nai
o ba ira ene to 7 endo ke
aimere to ma tsen folo to ma tsen folo mene be bara chama na me bara la chama
ame
e ka mo rebe doni kala ma ero
okay o te basi ero se ko to kulin kula
ando wan bu ni kuma ni dongle ala bokle ake tola ake maso o be mɔgɔ de bolo parce que ni hakɛ ko in lajɛ k'a gɛlɛn ne ma ko a dɔn a bɛ ka exploité yɔrɔ min parce que bi ne ka liburu bɛ yɔrɔ min francophonie mɔgɔw ye ne ka liburu 500 ta a bɛ bibliothèque 500 de kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ fo île maurice fo sénégal fo fan bɛɛ ne t'a dɔn a bɛ ka exploité yɔrɔ min o tile bɛ bureau malien des droits d'auteur de bolo ne tɛ se ka caman fɔ la nka ne kɔni bolo hakɛ in a bɛ ka di n y'a fɔ cogo min a bɛ ka di parce que tuma o tuma n'a dira n bɛ bɔ a kalama n bɛ taga n bɛ se k'o yɔrɔ fɔ bi baara in bɛ ka k'a kɛcogo la mais hakɛ in bɛ kɛ yɔrɔ minnu na ani fɛn minnu o trousseau tɛ ne bolo o bɛ ayida de ninnu de bolo olu de b'a dɔn nin fɛn in bɛ ka kɛ yan nin fɛn in bɛ ka kɛ tan nin fɛn in bɛ ka kɛ tan o tɛ ne bolo kosɛbɛ ne bɛ se ka o yɔrɔ de fɔ.
O diyara n ye kosɛbɛ ayida yanni an ka tɛmɛ ni hali bi ɲininkali ye an b'a kalama i ye hakɛ ko fɔ hakɛ ko kɔfɛla la artiste fana kan ka dɔw fana bɛ yen olu ka evuru bɛ kan ka jouer mais i b'a sɔrɔ evuru u k'a kɛ to mais seulement comme baro n'a kɛ cogoya don evuru tɛ sanga la tuguni o kasugu ninnu na o bɛ kɛ cogo di.
Ok Modibo ni evuru tɛ sanga na a ka gɛlɛn mɔgɔw k'a lamɛn. Parce que t'a sɔrɔ lamɛnli bɛ dan so kɔnɔnaw dɔrɔn ma parce que fɛn duman b'a yɛrɛ feere i yɛrɛ ye kuma fɔ baro n'a togo do a bɛ se ka kɛ hali fɛn jara fɛnɛ san kelen san fila san saba a kɔti mu tun b'a la popularité mu tun b'a la sanga mu tun b'a la ka t'o sanga sɔrɔ fɛn kura wɛrɛw bɛ bɔ donc mɔgɔw b'o o lamɛn donc o droit ani fɛn bɔra ɲina ka sanga sɔrɔ bɛɛ b'a lamɛn ani a ye san saba san tan kɛ olu tɛ se ka kɛ kelen ye. Fo mɔgɔw k'o yɔrɔ fɛnɛ faamuya parce que dɔw bɛ n'an fɛ yen u b'a fɔ k'olu bɛ droit d'auteur la olu y'a mɔgɔ fɔlɔw ye olu bɛ a bɛ san 50 bɔ i bɛ taa sɔrɔ hali u ka evuru dɔlen tɛ tuguni evuru ma exploité u bɛ se ka droit sɔrɔ tuguni mais anw bɛ jamana minnu kɔnɔ an bɛ hinɛ jamanaw kɔnɔ état bɛ to ka subvention dɔ di an ma mais o subvention ko yɛrɛ de plus en plus a bɛ ka nɔgɔya donc ni o subventionw nana an kun bɛ to k'a lajɛ an ka o mɔgɔ minnu n'u ye création kɛ mɔgɔbaw de don pour que halisa k'u encourager an bɛ to ka kɔmafilɛ kɛ u ye ka hakɛ dɔw d'u ma pour que u kana salaya création na mais diɲɛ bɛ ka taa taabolo min fɛ diɲɛ bɛ ka gɛlɛya de ka taa fɛ subvention kow yɛrɛ bɛ ka nɔgɔya donc i ye baara mun kɛ sans droit d'auteur kɔnɔ a ka ca ala fɛ o de bɛ na ka na di i ma kuwa donc fo mɔgɔw k'o yɔrɔw fɛnɛ faamuya n mɛnna droit d'auteur la o t'a to n bɛ droit sɔrɔ mais ni droit fɛnɛ ni hakɛ i ka evuru mɛnna i bɛ taa sɔrɔ sanga t'a la artiste kan ka mun kɛ i bɛ kura wɛrɛ de bɔ sisan mun jama bɛ se ka mun lamɛn n'u y'a lamɛn fɛnɛ u b'a hakɛw sara cogo mun na o ye nin kuma ye n b'a fɔ eros ye fɛnɛ n'a sɔrɔ k'ale y'a ka fɛnw di mɔgɔw ma kɔfɛ n'o y'a sɔrɔ anw ta kalama ale kan ka anw informe o la pour que a ka droit bi yɔrɔ min na anw ka taa ɲini parce que anw sigi kun do mais ni e ye fɛn di ne ko ko peut-être ayida ninnu b'a kalama a ka gɛlɛn n'i ma anw informe contrat min b'i bolo est ce que a nana ni contrat ye ni anw tɛ contrat in ko kalama a bɛ se ka gɛlɛya an bolo dɔɔni donc o de la n b'a f'u ye toujours artistew k'an dɛmɛ ka informationw di an ma pour que an ka se k'u ka hakɛw ɲini k'a di u ma cogo mun na.
O diyara n ye kosɛbɛ n balimaw hali bi farafina foli a bɛ senna nin wagati na an bɛna an tilo kɛrɛmɛbɔ ni master sumi ale ka foli sen a bɛ fɔ n ma cemoko let's go.
Immortel, l'arbre m'a donné un fruit, la sagesse éternelle. La reconnaissance que tu m'as léguée de nos jours est mise en épreuve. Ces mots franchis, ces cœurs saignés, ton absence les abreuve. Je suis sorti de ton moule, je serai fier de dire partout. Cette vertu qui coule est le cadet de mes atouts. On dira que tu es mort, mais on te voit dans mes visions. La mort a pris ton corps, mais tes enseignements font légion. On dira que tu es mort, mais on te voit dans mes visions. La mort a pris ton corps, mais tes enseignements font légion. Badji Badjado, Djegelo, Djegena, Iri Babindo, Konolo, Djesena, Nomo Madjona, Aledou, Tarida, Mogo, Yida, Kalete, Kuma, Deve. Face à l'absurdité de ce monde, tes précieux conseils sont désormais mes boucliers. Ton absence à moi, de tous les jours si profonde. Grand-père, tu m'as appris à ne jamais vivre.
Ambalma ou Farafina Foli avec Sena Alibi, Amboraka, Master Soumi ou de la Messissa. Nwatina, Ambalma ou Anga Foli Béanga Tchorobanimani ou Adama Djaraye, Alebe Bamona. Mama Lamine Traoré ale ka foli bien a fene ka bi misra ande jon fene fo alu konate ale sigero benendo badla buma terge em fene buga ngai mission lame imana soro yoro fene fela amba fima big up wala sa anga foli special o ba anga bi invité special yeni o ambalma muso madame Diallo Aida Kuneni o biro malende droit d'auteur niko Aida ni ma artiste fo ibe kelekere o la anga foli be artiste ni sekoni donc mo obe hukum kɔnɔna la halibi an bɛ tɛmɛ ni babu ye sisan angilɛkan k'o yɛlɛma k'o kɛ bamanankan ye an ye mun sɔrɔ ni dɔgɔkun na an ka jɛ k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ yan'an ka segin ka na baro la.
Hello everyone.
Aw ni ce.
The word of the day.
Bi walanda ye.
Who? WHO.
John. Ale John. Ni.
Who is that woman?
Ni muso e join.
Who are these people?
Ni e mo join.
Who invited you to the party?
Join e wele ni nyanajela.
Who do you think you are?
Ebe e reflela join.
Who can fix this for me?
Join bisega ni glane.
Those who work at night are better paid.
Munu be barake sufe ka saraka chan.
The man who entered the room is responsible for this project.
The
woman who introduced us is a
doctor.
Who gave you permission to talk? It is the pilot who controls the plane. Back to you, Modibo.
Alibi mbalmao farafina fuli ya besena alibi amena akili jiki ke Bukari alaka hinana ale tunye anye kabarodo ke. Munu ye tramasere oni obe anye reka sigida walma bigauna. Abato anye rebe anga kuchama famia anga tabia ni korole una. Anye musro anga barulame.
Date baya jirao. Kafo anga toko daula ni dunungoro kashira fitri dafe. Dumin kona okoro yoko aloro musulmani kono mabi odukono. Kiendi dunfana. Bon, nanyo obo alab. Al nasoro la fali kashikan tafo ko inerbe dezerbe bro abikeneka. Kafo ni asoro la lor 00T yusra atemna ni minti bisabay. Ode kama anga toko dala mogo u utumiseka adon. Kafo selifana sera lazara sera. Bao, aloro munde batu somye sera. Somye obi chamanchela. Yel masambi na jona wale masanta na jona tombe minu bo bejira nanyin tole yira ndole te kono ye mu ye kadi malanga somie fabite ben atemenka kabo bani ferata baba fe alors hakla bi mali be chetike mali chikala be bo ye uba don ka foni somie suane ubu labe nindole nseko te sera uba soro sene bana nyou mase kosebe nga bereta je alors ubu buli ku kanyo tike muru labe ndongli rado de mbola alutugo daula kone tato ya soro nyo shubeka don nane segmento ya sura akolo jera tua wera dikine dongli anga amoka ni momso utumi min dongli da donc nane numbe jatimina uye minu bato alora anka togo de la moko kunte fli utumi seka uye rechogo don waki fe nebe seka nkalo kakafo uye chenye bao ni tuye ni chi konga taka dula moko fe nimba tiki sura ninta tiki sura nebo donere okumakambi nere ningani ya che ni moko yi chiki kata dula ibe srafe ndukan debika kashi ikini ya mfanfe okoro ye kibe taka hera la ka segi hera la kiba tiki soroi menindwani ibwale nindwani se kashira inumanya mfanfe okoro ye ko ibika ta karisami nofe ateso wale maika chita nyanabo aywa ibiseka kontinye kata anga iba soro e boto ndukani kashira inumafe mesira klanche la ndwani tila la ka segi ikini fe sosali tola nitara atiki yininga kuyele maa kumbeso abafo a netu mbora nga nesik nasa bon niye determineke amakant lila donk o wakati nikibi o nisisanta o dunwana kibo maa sinsi ilava meke galon ni dunungora kashira au kaso wale maa ikrefe dukona okora ye kum musumani konoma vi sosali ti olao polo mko koroba utimi musumani konoma di don ula bao malewa kukundu donk atunga gene akabo kenema donk dao tumba don tamashiana me kira alisisan san burusu kono ni dunungora kashira aloro fitrida fe musumoroba usigilebe hami bao uri refe doye damitien kodoke
balmao awere ya famia nitu ya klidiki kodowe anga korolin kodo ula ni wakati na anga fuli be anka nubani lameni kela ube ambe siki kana kene kona la aida b amba kalama kafo interneti ko akelendo tareta me artisu ma alibi amba kalama gele afene bala ani kumadona ukote ko antena ansinsin gele anu kante ko sewe me mwenye rezo ko sosio fanfela nuye ani artisu ani jamana nyemogo ani jamana ereka demebogo mwenye blalendo senka purke bololo sera ufeneka artisu ka hake akana seka buruja anu kwa seka soro.
Ok, mwribo ula ange sharia bamuta 2017 o sharia simando konona na afora ku moko moko ni ebi artisu ba evru partaje rezo ka akaka ika hake sara ni bake ikelena ube neka fosanya chivulibo kelema utibashi ubiseka ben me nine yensiki ka chari ka chaya ube nka koko platform musical de benebulu ube platform audiovisual mika mkuka evu mfiri pasode kacha bi akaka sharia ko ikanka hake sara duwa doter mkoye ibe ya maria njini polo wa ibe klaka hake sara uye bo oku prewara 2017 me anana ibe 2017 a mentna domo do progrebe kake fenchama debe muno fene mata alisa ankon numérique fait donc ola kan bara boluda bara muno se ka to ami sikin kanga gafe konona sen nun laje kasibuka ola fe muno mata ankon ango luta ankon paske ya jate mine ni sharia ma fe un fe kon akageli ka pola ko ebo sharia de ba kon tout ce qui n'est pas tout ce qui n'est pas interdit par la loi est permis au bout des fois généralement donc sharia ma kon donc et c'est ka foki ebo kon o fe jama obi parce que ambe sharia nous glank manna u ba soro haklina munu bana o watila ambe o haklina ko ke padan o watu man me no watu temena iba e ka fo jian ka tele surtout droit d'auteur kuina pa technologie beta très rapidement ne yori ko mo ambe e cassette la bi e ka laje ambe e réseaux sociaux ka partager beke avec les fichiers drone kele en moins d'une seconde il est artistique à évoluer et partager donc ou lui son ni ambulo ambe ka labe onke pour que ambe se ken kana loi nu konona ko falin ka yele madula tu ko muna pour que artiste de se ka ya la fia femere bene be amba ko mo ma ko copie privée ndabi to ka se copie privée ma ou ye outil munombe na fora ko kle ISB na fora téléphone portable ou lu munombe ka sababu ye ka to ambe artiste ka évolu partager ani nyonte ou ko ka hake mine ou lu la munombe to lu ta ko pe ka do nu ni ka hake mine ou lu la pour que artiste ou be gele musoro na mafa mako manka ganye obiseka kolola korobla tuko muna ambo bara ofena na kaseko lupena do bala purte ambiseka e rezo sosio ni mediki ko anga bejiri nyonte tuko muna donc ma la surunyana ka ambiseka sharia inde bakuba kalantuko ni purke ka yele maudu akono kaseka rezo ko nu pefefefe kuludo bala
ujana kosebe ambiseka na ambekuma din wati na balmake doma ale ye bɔgɔlan gilanna ye mun sigiyɔrɔ bɛnnen do kolokani ma mamadu i kulobana i bɔra ka aw yɛrɛ ka kulu ɲɛmɔgɔba ni o ye madam jalo aida koni ale ka kuma lamɛn sisan. Mamadu, yani an ka tɛmɛ ni ɲininkali ye, e tɔgɔ sɛbɛnnen don fɔlɔ wa Bureau Malien des Droits d'Auteur la wa?
Ne tɔgɔ ma sɛbɛ.
E tɔgɔ ma sɛbɛ?
Ne tɔgɔ ma
sɛbɛ. Ah, ok. A ka hakɛ ko fanfɛla la, faranka jumɛn b'i bolo walima ɲininkali jumɛn b'i bolo ka kɛ Aida la?
Yani n ka kuma, n bɛ arajo in lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo, cɛ ni muso, farafinna farajɛ la, n b'a bɛɛ lajɛlen fo. N diyara n ye kojugu. An balimamuso mun ka kuma n'o y'an ba ye Aida, vraiment a ka kɔrɔfɔ taabolo la ne yɛrɛ diya kosɛbɛ, a y'an diya kosɛbɛ. Vraiment o bɛ baara min na, n'a sera ka sira sɔrɔ a bɛ diya anw ye kojugu. N'o tɛ a kɔni kɛlen don dekun yɛrɛ de ye anw yɛrɛ ma, surtout anw yɛrɛ mun bɛ burusi kɔnɔ. Kɛlen don dekun yɛrɛ de ye, y'a faamu? Voilà, min dan ye fɔlɔ. Voilà.
O diyara n ye kosɛbɛ. Eros, i bɔra ka Aida ka kuma lamɛn ani Mamadu. Yan'an ka sigi kana kuma di Umu Dede Danba ma, Eros, aw fana bɛ se ka Aida ninnu dɛmɛ u ka baara la cogo di?
Bon, an bɛ Aida dɛmɛ u ka baara la cogo min, n'an ye baara min kɛ, ne kɔni bɛ dɛmɛ kɛ cogo min, depuis sani ne ka n ka livre bɔ fɔlɔ, n bɛna min bɔ fɔlɔ o bɛ bila u fɛ yen, n'a bɔra n bɛ taa da. O ye dɛmɛni dɔ ye, sani n ka bɔ a filɛ wa a livre filɛ. Bon sisan Aida n da bɛna se fɛn dɔ ma, kɔntara ko minnu yɔrɔ sera. Ne y'a fɔ wagati dɔ la n ka livre bɛ yɔrɔ 500 kɔnɔ. O kɔntara tɛ di ne ma o, tanko foni de b'a ta k'a yɛrɛkɛ. A bɛ feere, a bɛ kɛ yɔrɔ minnu kɔnɔ ko clac, centre de lecture d'animation culturelle. Ne kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn, u ka baara taabolo ka ɲi, u ka baara taabolo ka ɲi. Mais hali bi ko dɔ de bɛ yen fo an artistes yɛrɛ de k'o ɲɛnabɔ. A ɲini jamana yɛrɛ fɛ, tuma dɔ la u bɛ aide dɔ di. C'est vrai gɛlɛya bɛ yen, mais u k'a dɔn ko artistes fana bɛ jamana fana diya, u bɛ ka jamana fana baara ye komi dugukɔnɔmɔgɔw bɛ ka baara cogo min, u ka dɔ fara u kan. O fana ye kuma wɛrɛ ye. Ne kɔni bolo u bɛ ka baara ka ɲi, Aida ka baara ka ɲi. U bɛ baara kɛ ni sɛbɛ ye, a tɛ namarala, a tɛ foyi la. Ne yɛrɛ y'a ye baara la, ne yɛrɛ n'a ka di. N y'a ye a ye ko dɔw ɲɛnabɔ ɲɛna, o fɔyɔrɔ tɛ bi ye, mais a bɛ ka baara in kɛ n'a a nin kun ye. Ni muso jɔlen bɛ Bamakɔ, Aida jɔlen don a sen fila kan k'a tɛgɛ kɔrɔta.
Diyara n ye kosɛbɛ Eros, an ka foli b'i ye. Umu Dede Danba, e ko cogo di na, aw artistes aw bɛ se ka mun de kɛ BIMDA ye? BIMDA fana ka kan ka mun de kɛ aw fana e bolo n'o ma kɛ hali bi?
Bon, halisa an ka foli bɛ ka taa auditeur bɛɛ lajɛlen ka segin ka na bunda kɔnɔna na ka directrice fo ka waleɲuman dɔn a ka cɛsiri la Mali artistes ye. Ne kɔni fɛ jɛgɛ jigi baji de artisu, mɔgɔ caman banna an t'a dɔn. Mɔgɔ caman banna u ma kalan, u ka hakɛ to, u ma kalan. Kalanbali bɛ se ka caya jamana in kɔnɔ, mɛ kodɔnbali man ca tuguni dɛ. U bɛɛ bɛ dɔ dɔn, mɛ i ma don domaine min kɔnɔ i tɛ se ka dɔn. Donc olu bɛ se ka cɛsiri min kɛ halisa ka an sama, an minnu t'a dɔn k'an sama ka se bunda la purke ka se k'an bila an ka duraw kɔnɔna na. An kɔni b'o u ɲini u fɛ, u bɛ dɔ la mɛ halisa u ka dɔ fara u cɛsiri kan. Bon anw artistes bɛ se ka min kɛ purke ka baara nɔgɔya bunda ma, o de ye directrice y'a fɔ cogo min, e mɔgɔ min ye œuvre dɔ kɛ bɛɛ y'i lakodɔnna ye, o de kɛra i ka adrɛsi yɛrɛ ye jamana kɔnɔna na. N'a fɔra i la kodɔnna ni o ye, n'i ma œuvre wɛrɛ kɛ tuguni, donc a bɛ gɛlɛya. Droit ɲininkali bɛ gɛlɛya, sɔrɔta bɛ dɔgɔya. Donc pour que ka baara nɔgɔya bunda mɔgɔw ma, olu pour que ka baara nɔgɔya, aw bɛ hakɛ to, denmisɛnninw bɛ k'an fɛ, pour que ka baara nɔgɔya bunda mɔgɔw ma, an ka to ka baara kɛ ka taa déposer. Donc n'a déposera, olu b'a dɔn k'a fɔ karisa ye nin morceau in bɔ, morceau titre ye nin de ye, donc a signelen don par cette personne. Donc u b'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ a exploitera. Droit min kan ka san, u b'o fɛɛrɛ ko la k'o bila a tigilamɔgɔ ɲɛ.
O diyara n ye kosɛbɛ.
An ka dɛmɛ ye ka se bunda mɔgɔw ma, ka baara kɛ ka taa d'u ma.
O diyara n ye. N balimaw, hali bi an bɛ tɛmɛ ni farafinnafoli ye. Farafinnafoli a bɛ senna, an bɛ baro kɛ. Mɛ balimaw, an bɛ foli duman fɛnɛ di an ma. O de la an bɛ l'enfant prodige de Senu an ka foli b'a ye. Amenji ko Muso, let's go.
le beat est malade, quoi.
Sotokoke, otola piante tobi di kewa, demiselu facce, nimi banana, ebo furake. Alani e baritala, dude un bebe da dominike. Sotokoke, demiselu facce, demisoni koke, alalani numena nyonfe. Demisoni koke, alagana jugudu anioche. Je t'ai dans son pola, pola. Tout de un bébé ne cola, cola. Allah debe fanga donner la ne kana desen a de maya balola. Balola. Allah kana se a sene ma sisa. No kera tout de un balola. Balola. Tiano, fente ne koume nga kom so koko nye gati di ke. Allah mana furu miso yumandi ma. Oye tiye ari chine. Kene ma ye fantan ke. Mega duko na ye masake. Kote men ne baro de me boya tonga haro miso wale mumando. La commission, tu mets ta fini pour Sarala. Balola, tu vois la manière, ma polo, wali, de la fane, tu me manoya. Oro, bouso, tu m'as poli, mani, yane, fouche, donne la ni bébé ba. Angena, kabolo, ansela, taero, tana, tu me chi polo, mono. Commission, ma burutini, chila, aya, miri, kabeche, la sili, de la commission. Demiselu, mana, banane, tu m'as fara, fin, fura, gare. Avec la pharmacie, mea, ordinance, de terre, mebe. Et tu willi, koyera, mintala, ome, yala, yala, fura, dola, jenny. Comme ce mamourou tilishila, aya mirika beche la sigi de la. Comme ce kokoke, oto la biante tobi li kewa. Demi se lu fache, nimi banana, ebo furake. Alani e barikala, dude un bebe ga dominike. Comme ce kokoke, demi se lu fache. Comme ce nikoke, alala nini mena nyonfe. Comme ce nikoke, ala kana jugudwa niyonche. C'est tout y est, mais au bout y est donné. Comme ça, t'es toujours à la capla, quoi qu'il y a que ma chie. Ou comme ça, t'es paris là, y'a Django Gana, son auto pour outil. Comme ça, t'es pas ma comme ça, quand on est au bout de Bambalila. Non, mais comme on est pour nous, on est là, on est pour nous, on est là, on est là.
Ambalmao alibi farafina foli abe sena ni wakati ni na anga foli banka nbao be ambe segi kana kene kona la aida ni ameku barabike au kwa bara imbetuwa mna nama ya kumro hakila fin dota e sebenye dota e foli e dota e nyegen akumaka chako sebe eski barake mene mba awere bolo biwa yasa sutu ni interneti kuklina kaseka koloshilike wa
Murubo ye kuma kuloma yoro yere bi mine tambulo kase o nivu pema mumba tu ambise ka barake ka foko ayi barake foka donakari ambi bo ambita kofe ambi to ka baro ketu kuyi a experience ambo takana anse ne nana na si pratiki yoro ma ita soro de kudo ko anka e muna ita soro ali barake mine do be o be anjem pour que anga se ka e group contrôler a hauteur de souhait mais o benata on connaissait quoi et mounye on be koke yani o peneka nga tani kuma inyete e mba umu da serama koko droit d'auteur ni kudu te ka utadon menere be poli di ale ma kosebe paske ay chama famia droit d'auteur in kono o ben nusandia o beba iraka fo baren na fande ka kala paske moko ba nyini ka famia ode la ma ukuma ambe la nyini ke ka jama jereke namba komu ma kuziri deba kaparo siki kana amba kwa yoro mo de kera kunu ku langue de bois amba sans c'est sans langue de bois ma tan pen ka die ni be fe ka pose droit d'auteur ko ni nga li ko na ibe na amba nye fie parce que mo ko i pen dombe i fen be donde surtout droit d'auteur ko be ka tan numérique ko muna aka gelen be ka fe ka famia alisa an munu yere ba bara ko no on bi tan nye ni de kana pour que kana kuna ponu di o lu fenema au delà dans les jours à venir ni communication ko fo ambe méthode wero go ala parce que dongo do ko bi ta kalanso ibe bara mo fe kera e akila akuna koni de seka besoro ne ni de basugu mana ke tu rencontre ke do ma information soro ibe metodo wore ngini mu batu de seka kuna koni soro nyo konte donc o ni o roi a da sera de po fenema ma ingara nyo ko se bani e grupo ikana nai ika deposer de po ni koroba di bala ni e a deposer e kele ma barakeu ita soron ali music ali be dans le domaine de la musique auteur compositeur bala arrangeur bala producteur bala ita soro artiste interprète yere bala muno ni lamneli ke a ope fi kana ko lu be fo on ye pour te wari claquement on va se cadeau ni tikitaini ni tikitaini parce que il est
bɔ sɛbɛrɛ mɛ e kelen ka hakɛ t'a la jama de ka hakɛ b'a kɔnɔ na a ka d'an ye ni mɔgɔw ye eburu bɔ kana kana kunnafoniw di an ma purke anw ka tilaliw be se ka ɲa togo mun na
o jara ye kosɛbɛ mamadu an be segi ka taa ye ma ale bɛ kolokani a bɛ bɔgɔlan gilani kɛ aw bɛ ɲɛgɛn kɛ an b'a dɔn an b'a ye kuma caman aw bɛ création minnu kɛ ni o ye aw yɛrɛ ka hakili gilani nunu ye est-ce que i sera bureau malien de droit de terre la an b'a dɔn i ma inscrire pour que i ka ni création nunu a be se ka kalifa cogo min na walima k'a makara ma mamadu
ma se ne yɛrɛ kun bɛ ala deli pour que min se ka ni deba in sɔrɔ parce que ka dɔ ya ne ka musokɔrɔba sɔrɔ demina tile a ka dɔ fana ne sɔrɔ n t'a dɔn m'a fɔ cogo min na y'a faamu wala ni deba yɛrɛ ka di ne ye kojugu wala telma ke n kontane do n t'a dɔn n bɛ yɔrɔ mun na kuwa parce que n t'a dɔn ka fɔ ko mina sababu min sɔrɔ pour que ne sera ni ka expliqué y'a faamu ne ka musokɔrɔba tile yɔrɔ ne ka musokɔrɔba ne y'a bɔgɔlanfila sɔrɔ ka musokɔrɔba la ale tile cɛ dɔ bɔra bamako ka na n di mɔgɔ tɔgɔ fɔ ani kameramanu nana a nana se n ka musokɔrɔba ma ka na ne ka musokɔrɔba ka fɛn bɛɛ ta a ka dise n'a ka fɛn modɛli bɛɛ y'a faamu o n'an ka ladala ɲɛnajɛ nunu be fɛn cogo mina a y'a bɛɛ filime y'a faamu musokɔrɔba fana ma dogo k'a la kuwa komi a nana ni ale kɔnɔjɛlen do kɔ a nana ni kumakan mun ye kuwa
n'a ma k'i ma basi ye dakuruya telemana komi émission tɔ miniti tan dɔrɔn ye bakuruba la
a y'a sago sɔrɔ cɛɛ tara hali sini ɲɛ b'a la komi ne min bi dɔɔni dɔn b'a ye reseau kan a be voyage jamana le tɔn a be ka baara kɛ ni ne ka musokɔrɔba ka disɔn le fɔndi ni ala
o jara ye aida mun ne a ye i bɛ bilasirali jumɛn kɛ mamadu ye ni minute
ok o ka d'an ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye création kɛ i ka n'i ka création protégé parce que a ye mun fɔ gɛlɛyaba de do dɛ e ye fɛn di mɔgɔw ma parce que an ka fɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaw an b'a faamuya u be koo kɛ ala kama u be koo kɛ parce que olu yɛrɛ bolo olu ka nusɔndiya do olu ka kunnawolo do olu ka tɔgɔ de b'a la mais a droit ko bena fose donɔ la parce que e ye ɲɛgɛn minnu kɛ o ɲɛgɛn nu e ta do e kan kana ɲɛgɛn nu protégé droit d'auteur la ni e m'a protégé e y'a di mɔgɔ ma o tigi b'a ta ka tɔnɔ bɔ a la a be se ka kɛ alo tigi bena protégé anw fɛyi mun b'a yira anw na k'i ta do foyi se k'o yira anw na fo e kana ka n'i ka ɲɛgɛn nu protégé ye kana fɛnw bila an fɛ a ka di n ye et puis n bɔra dugula sisan n tɛna dugu tɔgɔ fɔ n taara sɔrɔ mali ɲɛgɛnw be u fɛ yen fo be k'a fɔ n yɛrɛ ɲɛnɛ ko nin ye mali bɔgɔlan ye nin ye mali ka dɔ fini ye n ko attention n ko a ye nin bɔ aw ka kuma na n ko sinɔ kɛlɛ bɛ wuli yan sisan mɛ komi o ye jamana ko ye o i kelen tɛ se k'o kɛlɛw kɛ n ko ni seginna ka na n b'a fɔ ni émission nunu fɛ an'an ka causerie débatw fɛ halisa a ye segin ka na a ye na aw ka ɲɛgɛnw protégé
ba
de b'a la
o diyara ye kosɛbɛ aida mamadu an ka foli bi ye balimaw hali bi an bɛ tɛmɛ ni farafina foli ye an bɛɛ ni wagatinin na babsi ani dɔctr keb sabali lets go farafinafoli a be sena ali bi ni wagati na an ka foli bɛɛ papson de kuluba an b'ale fo kosɛbɛ balamusa keita an b'ale fɛnɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ ni wagati na roberto magika an b'ale fɛnɛ fo ale b'an bolo kɛnɛ kɔnɔna la ale fɛnɛ seko ni dɔnko tigilamɔgɔ dɛ Roberto Magic, ambe aketo ni nikife jamukanto miniti durudron, me ambe hake kukuma labi artisuka hake abisega makarantu awereka presidenti newe akonyamu obaya aida alele bambulia. Ere bulu mulika ngake artisuka hake makarani kula no make alibi.
Bombe viwa chena musodinja anama kura bela jilinfu. Ka viwa lame bawa ufu, ka anga direktrisi nyumomba enwe aida eka asio krofu. Bon, franchement, ne ka konfinjate la. Bi alhamdulillah katime kunu ka parce que ne do be ka sora la bi bara ni sangoro talen do aida na ni sanje a forum ngo wi do ke me aida re bele bele bake aba a tsu la me a isla ka mi kone si da ni ngo mi pe mu ka wa abe ni ganye na tsama na ba ka se bene la beti abe ni ka se bene la tsama na ba ka do mi la beti aba solution be ka pour ke ka se ka andeme a ma si ka ngan nu ke mais ne fene be fera fendo de lancer aida ka kote la aga hagli pala Wellington be somu musara artiste bi ece uta artiste la convenu
bon ante Roberto ambe aketu anti mowere kafe majamo anga bana tabulu la na makima basi ye ni emission convenu aida bi soko kuma ke ho
bon ka fo ada toujours aga gritu artiste la na frot mabe ni on banana iba anyene tout sabe de menene na bon uti fenme artisme
ok
bon sababu mu se ko bali akadi anya aga habitu la iba pa ayama drop protéger do amina akadi ja kan de kan ka kenya ko protéger ti
o jara ko sebe ambe comme émission to minitani ambe tandi aida ma pour ka ka se ka doni fo me yana nga se kana we ire kana taro yani aida kana eros en 30 secondes ka kuma la ba mu ndi nga na kuma la ba ndi aida ma ka jabili ken yoro ina
nga kuma la ba mi aida e kuma do fo mo ko tu kufa fa protéger ni ka se ben foi ni magara la abe ibi min ni ni ibotro donc beki jatu yera jantu yera ko ko kan flana ni be biro malien fo o be kodoke wallahi an ko ngado du la de ni kodo evru social do bubulu an ko no seli ni bol la mbora kala ma mo do be antisi do be ni gele abuka we ci kawduma tele ci kawduma
Aung di se ka san fa aida kula
jana
na yele mali badi dunabu atabulu la donc ambe dugo ke alsa ala ka famiel ku mandi ambela jeli meni ka kuma la bay nga fuli be aw yere ala ka obulu na ko barala
amina 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 aida en une minute e ka kuma la bay munde surtout Roberto Mangi ke mu fo ko yani nu korola ou bien ni desen nana ou ka boni delimina walma kana biro ko nawla da kun ya telmana aw bi nga munde blasenga I munde artiste fu ne ka nga munde ke aida And in a minute.
Ne mo fo artiste bela jereli nyene any amo lancement ke en 2018 palais de la culture la amo e malien bela jereli ni ça c'est à l'interne bi li ay ambise ka froke ala ni amo sababu parce que every monde de solidarité de notre moko cité ce qui era froke wari tiki para se tanka ala kan ni ngene adro ala kana banase aire ma sine ibado ma de ko war te kam ko froke donc c'est de solidarité bi narcisse mo lo bena nu de sekado amuna ko kana ambi dossier ou fouye na oube dou avoir été allé wa bisaba bo sankono wa bisaba ta bo sankono donc ni dono la abiskita ke sababu ye yani bana de idefe ko fi ka yele réseaux sociaux ka ba pro à l'interne bi pro ba ou ba anti ou sera ka franke li tamake 70% ke mesara ke mesara amobe wa bi bi wolon la rita mais ni dada ne do ko toro sola ke mesara ke mesara amobe bi se kinta e bo deta donc ka folie di artiste vema ou kande me anga barala bara tabulo de kanya amanya olu yere ko anamuka implication ali samba ni no fe
o jara ye
ko tere nke o ka soi anga nyoko de me bara fte kanya to ko muna
o jara ye ko sebe aida anga folie bi amba ka to nyini ka tum kana anga tana me wati wati ambe befo krenkrele aida eros umu dede Roberto Magic Mamadou amaseka mo fa feto ko nga foli bobbe ambe kene wuli ni yoro la ni samba yugo wale ka foli sa bo fomma ko fantanya au kan ben chevre au ni ti